Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Mandrakariva eo amin'ny fiainantsika dia ny zavatra tokony ho adinoana no tadidintsika, fa ny zavatra tokony ho tadidiana indray no adinointsika. Mampalahelo tokoa tsika olombelona, matetika dia tsy mba mahatsiaro ny soa natao antsika mihitsy, na koa mety ho tsaroantsika ihany izany, saingy mety hoe tsy dia asiantsika vidiny loatra angamba. Ireo zavatra mandreraka na nandratrantsika matetika ny tena hifantoa amin'ny fisainantsika bebe kokoa. Zavatra lehibe iray izay tokony tsy ho adinontsika mihitsy ry mpiaino ajaina dia ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika mba hanavotana antsika na manahoana na manahoana ny toetrantsika, ary na dia isika aza no tokony ho faty teo amin'ny toeran'i Jesosy. Zava-dehibe tsy tokony ho adinontsika naoviana mihitsy izany maripitiavana lehibe izany. Rehefa izany mandrakariva mantso no saintsaintsika, dia ho tsara sy anahaka izany ihany koa no fisainantsika sy ny zavatra izay ho tadidintsika. Dia aoka ho toy izao mandrakariva ny fanevantsika hoe: fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Korintianina voalohany toko faharoa andinina ny faharoa.
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Noho ny fandaminana avy amin'Andriamanitra izay vavahantsika dia tafahoana eto indray sika amin'ny alalan'ny programany tsara ho fantatra ity, koa dia miarahaba anao manaraka izany fandaharana izany, ny tompo ane no hitahyntsika rehetra. Ny zavatra hodinintsika androany a dia faminaniana lehibe anankiray sady lava indrindra mikasika an' Jesosy, na ilay zay ny Koran hoe Isa ibn Mariam. Mazava ho azy fa tsy ny Injila no vakina amin'izany a, fa ny Taorata, Zabora na ny Testamenta taloha manontolo. Zao mantsy voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahadimy andiny fahasivy amin'ny telopolo: dinindreo soatra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana manankizay, ary ireny no manambara ahy. Manambara an'i Jesosy na Isa zany a ny Testamenta taloha, manambara azy mialoha, na ny fahaterahany zany, ny fiainany, ny fahafatesany, eny fa hatramin'ny fitsangany maty sy ny akarany any an-danitra. Ao amin'ny Daniela toko fahasivy a no ovakitsika izao. Daniela toko fahasivy atombokatsika amin'ny andiny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fito amby roapolo izany. Fitopolo herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tananao masina. Zay no voalaza amin'ny andininy fahefatra amby roapolo tapany voalohany. Amin'ny andiny fahadimy amby roapolo dia zao indray no voalaza: koaoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny ivoahany didy hanavaozana sy hanamboarana Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriany dia ho fito herinandro sy roa ambenimpolo herinandro, hamboarany indray ny lalana sy ny ady, dia izay amin'ny andro mahory. Eto izany dia manome teremarika izeto hoe hatramin'ny andro izy a ivoahany didy hanavaozana sy hanamboarany Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriany dia ho fito herinandro sy roa ambenimpolo herinandro. Ny zavatra tsara ho fantatro de zao: ao amin'ny Baiboly na ny Kitabul Mukadasy zany a, rehefa faminaniana ny resahana ny andro anankiray de heritaona no tiany ambara amin'izay. Azontsika jerevana ao amin'ny Nomeri toko faefatra ambiny folo andiny faefatra amby telopolo sy ny Ezekely toko faefatra andiny faenina, de ozy izy hoe ny ndray andro no ataoko solo ny heritaona eo anatrehnao. Ka raha milaza izy hoe sivy ambenimpolo herinandro dia midika zany fa ataotsika hoe satria herinandro anankiray a fito andro de 483 jour zany, na 483 ane. Hoy izy hoe hatramin'ny voahany didy hanavaozana sy hanamboarana an' Jerosalema 457 io fempotoana voalaza io, ny voahany didy a hanamboarana sy hanavaozana an' Jerosalema. Ka hatramin'ny 457 talohan'i Jesosy zany a hatramin'ny Mesia andriana, zany hoe hatreo amin'ny fotoana anaovana batisa an' Jesosy a, dia voalaza fa 520 herinandro na 483 jour na 483 ane. Io zany nampifanalana la izy a le 483 analana le 457 talohan'i Kristy, de manome ny taona fa fito amby roapolo izany. Io zany no taona nanaovana batisa an' Jesosy, taona fa fito amby roapolo io izany. Ny Baiboly aminazo izy hoe tokony ho telopolo taona Jesosy a natao batisa, any hoe fa fito amby roapolo zay nanaovana batisa azy a, feno telopolo taona izy a tamin'io fotoana io. Hoy ny voalaza ao amin'ny andiny faina amby roapolo tapany voalohany: ary efa afaka ny roa ambenimpolo herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana, ary hanorona fanekena herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Rehefa vita batisa Kristy na insa bodi mariam hoy ny voalaza teo a, de anao fanekena herinandro amin'ny maro izy, zany hoe le herinandro a 7 andro zany na 7 taona. Ka le taona fa 7 amby roapolo ampiana herinandro na hoe 7 andro na 7 taona zany a, de manome ny taona 4 amby 30. Le taona fa 4 amby 30 io a, lan 34 io no nitoram-bato an'i Stefana sy ny ovan'ny Saoly ho kristianina. Teo zany no nifarana ny andron'ny Jiosy, zany hoe ny mahavahoaka manokana azy, vahoakan'Andriamanitra manokana azy a, de nifarany tamin'ny fotoana io, de teo zany Saoly nova ho kristianina. Io le voalaza reo hoe 70 herinandro no voateny ho an'ny firenenao, de 70 semaines na 490 années ampifanarana koa io a amin'ny 457 talonkri, de manome le taona fa 4 amby 30 zay voalaza eto hoe 27 + 7 = 34. Hoy ny voalaza hoe hampitsahatra ny fanaritra alatsadra hatramin'ny antsasaky ny herinandro. Rehefa vita batisa Kristy tamin'ny taona fa 7 amby 20 de hoe hampitsahatra ny fanaritra alatsadra, zany hoe eo zany hovonoinina homboina amin'ny hazo fijaliana hatramin'ny antsasaky ny herinandro, zany hoe 3 taona sy tapany, 27 + 3.5 dia 30.5 zany, de manome a mitotona ary amin'ny taona fa 4 amby 30 de fotoana na taona nanombonan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Eo zany de mipetrapetraka tsara mihitsy le faminaniana mikasika an'i Jesosy Kristy. Volaza mialoha ny fotoana novana batisa azy tamin'ny 7 amby 20 ary ny fotoana amonoana azy na hanimboana azy amin'ny hazo fijaliana dia taona 4 amby 30, ary ny fifaranany andron'ny Jiosy a de tamin'ny taona 4 amby 30. Io no volazany mpaminany Daniela mialoha izany a, mpaminany Daniela zay ny velona tany amin'ny taona 4 amby 30 talon'ny Kristy no nandroatana an'izany faminaniana izany. Le fepotoana lavabe any amin'ny Daniely 8:14 hoe 300+ 2 arivo andro na taona zany a de hodiovina fitoerana masina. Io raha mpifanalana koa io a 2300 analana le 457 talon'ny Kristy de manome ary amin'ny taona 1844 zay nidiran'i Jesosy Kristy amin'ny fitoerana masiny indrindra mahampisorona be azy, manao asa fanenanenanana ho anintsika olombelona mpanota. Ary raha ataontsika hoe miditra ary amin'ny fepotoana 490 zany hoe le 70 herinandro 490 a analana ny 457 a fa miala io a dia totina ary amin'ny taona 34 resorina 2300 resorina ny 490 dia manome 1810 ke le 1810 plus 34 dia totiny ihany koa ary amin'ny taona 1844 zay indiran'i Jesosy. Voalaza miloha ao amin'ny baiboly zany a idirany fotoany masiny indrindra anao asa fisoronana izay, ka dia zava-dehibe zany a amahatsara ho fantatra ity fandarana tia amantarantsika ny faminaniana volaza manondro mialoha mikasika an'i Jesosy Kristy ity araka nambara tamintsika tetiko. Dia misaotra mankasitraka anao a manaraka izao fandaharana tsara ho fantatra izao.
Dominique sy Sambatra.
Tompo sao anaraka nao na dia maro tsy manavaka andriamanitry vavahako fa mihevitra ny mombay mafantatra ny anarako ka izao tompo diavonona izakireo fanenjehana
WR
téléphone
03-4-06-787-62 andriamanitry vavahako fa mihevitra ny mombay mafantatra ny anarako ka izao tompo diavonona izakireo fanenjehana tsy ho voafetra
Radio Femini Fanantenana
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana
Richard Andrianjatovy any no miona sy mitafatafa amin'ny alalan'ny zokinjapio izao. Ny fiadanan'ny tompo anie ho aminao sy ny ankonanao ary mirary indrindra aho mba hitondra soa anao a izao dinidinika sy tafatafa. Fanahatelo ambin'ny folo no nanolotena ho an'i Kristy ny 4 Jona 1940. Ary natao batisa tao amin'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito tao Amboidro tamin'izay fotoan'izay. Ny Isaia 33:20 no andinin'ny fototra mivaky toy izao tamin'izay fotoan'izay. Fa na mivily ho amin'ny ankavanana ianao na mivily ho amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny ao ivonao manao hoe itio ny lalana ka andehano. Namaly ny antso moa izy 13 mianadata amin'izay fotoan'izay ka nasehony tamin'ny fanekena anaovana batisa azy ireo ny famaliana izay antso izay. Samy milaza ho kristianina avokoa ny olona mivavaka rehetra ary miady sisika ho amin'izany avokoa, saingy tsy araka izany fa tsy miraraha izay lamba na ny fahamarinana tafin'i Kristy sy ny sakafo na ny tenin'Andriamanitra ho fihinana mavelona ny maro. Isaia 4:5. Na de eo aza zany ataon'ny izao tontolo izao zany a dia ny fidy olona trany Andriamanitra mba handefa ny antso ho an'izy ireo, andraisany ny fialofana amin'ny loza madiva ianjera ka hikambana amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Atombavako Jesosy anke zany e mba ho ray ihany izy hoy Jaona 7:13. Mpikomy izao tontolo izao, eo anatrehan' izany dia misy hatrany a ny antso manao hoe ity ny lalana. Naniraka ny noa Jehovah ilaza sy anory hevitra azy ireo fa ny samy fiara ny vaaolana tsy haharingana azy. Ny sary a dia sary mampiseho ny fiangonan'Andriamanitra izay itehirizany zanaka sisa tsy horingana. ny fiangonan'andriamanitra ny sambo azo antoko indrindra andosirana ny losa. Ny nomery toko fadimy amy telopolo ny ndimy fafolo sy ny faharoambe folo dia miresaka ireo tanàna fandosirana ho an'ireo nafaty olona tsy nahy. Eloka ny von'olona ka ny fandosiran'ilay olona na vita eloka tsy nahy dia sary ny fibebahana izany. Izay tonga ao amin'ilay tanàna fandosirana ka mipetraka tsara ao a dia tsy ho azy ny mpandringana mihitsy. Ny sambo sy ny tanàna fandosirana dia mampiseho ny fiangonan'andriamanitra izay toeran'i Kristy. Ka raha te azo mifamonjena ny olona iray dia mila manatona sy mikambana amin'ny fiangonan'andriamanitra satria mariky ny fibebana izany ary mipetraka tsara ao fa tsy hitady hevitra hivoaka intsony. Ny asan'ny apôstoly toko fahafito amby roapolo a ny andininy fa telopolo ka hatramin'ny faharoambin'ny telopolo dia mitantara ilay loza ny ranomasina izay saika namoizana hain'olona maro. Nikasany andositra ny matilo saingo i Paoly tamin'izay fotoan'izay izay mivoaka eo a dia tsy avotra. Ny fiteran'izy ireo tao an-tsambo ihany a no fanavotana azo antoka ho azy ireo. Sary mampiseho izany fa izay mivoaka hiala ny fiangonan'andriamanitra dia azo antoka fa tsy hovonjena. Efa tao anatin'ny tanàna fandosirana ihany Jodasy, saingy ny fivoahany dia nafoaty azy. Inona moa ny zavatra nisy? Nanaiky ny hevitry ny tsy tian'i Jesosy izy, ny kolokolona ataon'ireo. Meo anaranga aza ny vola izany fa tena ho atolotra anareo izy a. Dia nieritreritra izy hoe Jesosy ve dia tsy hanavitra ny tenany eo? Tsy izay anefa no zavatra nisy fa Jesosy tsy maintsy manatanteraka ny voalaza ny lalàny Mosesy dia tsy maintsy hanolotra ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana. Tsy hitanteraka nieritreritra Jodasy, miverina izy nanipy ny vola. Inona ianareo fa namitaka raha marina aho izy, namadika raha marina aho izy? Nefa rany dia namony teny izy. Ny antona teo amin'ny tady izy a dia tsy nazaka azy moa ny tady a dia nyenjera. Ny Jaona toko fafolo ny andiny fahenina ambin'ny folo indray a dia misy lezina azontsika tsoana, azonao jerena antokantrano any izany, fa manao hiezaka hatrany i Kristy mba hiantso ireo izay azo mbola nivelany satria mbola misy ondriny miahaka any ka tokony angonina ho iray amin'ny fiangonany. Ny any ivelany aza angonina izany, asakasaka izay te ho voaka ho foaty satria betsaka ny maheno fampianarana toa marina, fampianarana toa izy, toa ara-baiboly, kanefa rehefa tena alalinina sy fantarina ao amin'ny baiboly izay a ampitahina amin'ny baiboly manontolo dia tsy izy fitaka ihany. Mivoaka amin'ny fiangonan'andriamanitra ny olona maro ankehitriny. Ho anao mpiaino a dia natao izao mba ijanonanao ao amin'ny fiangonan'andriamanitra, fantaro nefa hoe iza marina le fiangonan'andriamanitra izay manatanteraka ny baiboly ray aman-tolo. Ahoana ary a ny fidinana ho isan'ny fiangonan'andriamanitra? Ahoana ny fidirana ho isan'ny fiangonan'andriamanitra? Tsy andoavam-boly fa maimaimpoana amin'ny alalan'ny batisa sitrika ihany izany. Dia hoy aho taminareo hoe batisa telo ambin'ny folo tamin'izay fotoan'izay no natao. Dia mifikasana natolotra ho an'ireo izay voavita batisa moa tamin'izany a mba ho tsarovan'izy ireo mandriditra ny androm-piainan'irery mandra-piandrafisana ny fihevian'i Jesosy a dia tao amin'ny apokalipsy toko fa telo ny andiny fa raika ambin'ny folo. Ho avyfainganaho tany mafy izay hanananao mba tsisy haka ny satroboninahitro koa dia amaranantsika anazy dia tsotra. Za de mivavaka mandrakariva mba honizy telo ambin'ny folo mianadary eo a mba aseho hosay aneo ny finoany ary isaraka amin'ny satana tanteraka ka anaraka an'i Jesosy. Andovany fiainana mandrakizay, ifanoana ihany koa ifampitrotrom-bavaka isika mba ho samy tafita, ka tsisy hoe hiala amin'izany fiangonan'andriamanitra izany na dia sahalany hoe misy fampianarana maromarina atao sahalany tsara, atao sahalany mampitehinana, mampilendalenda, mampatsiritra zany any ivelany. Tsarovy tsara fa izay ny voaka avy ao amin'le tanàna fantsirana dia efa misy mpamon' olona miodiody mpamaly ra miandry azy ao ivelany. Izay mivoaka amin'ny fiangonan'andriamanitra ho any ivelany dia efa misy biby di vonany andrapaka anazy a ao ivelany. ary reo olona zay tao anatin'ny samy fiara raha sanatriny ny voaka dia azo antoka fa tsy avita ilomano akory izy, tsy avita ilomano akory izy satria mafy izany onjany rano zany tamin'izany. De ho anao koa raha lasy anabavy, ho anao ry mpiaino an-tsaina, efa eo amin'ny lalana mariny ianao a mipetraha tsara, oka ho endry arao zay baiko homen'Andriamanitra. Tain'Andriamanitra ianao ary voninaritra ho an'Andriamanitra irery any ny namanareo Richard Andrianjatovo.
Apetrako aminao na tsy me apetrako aminao oatsandrinao apetrako aminao iotoerana sahazy
apetrako aminao
misaotra tompo
fianakaviana
fonny fiarahamonina
dia faly miarabanao mpanaraka ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity ny namanao Eliandre Mitantsoa. Miara-mianatra isika eto, fa tsy sanatria mpampianatra izay dia nareo mpianatra. Miara-mianatra isika, miara-manofo fahalalana, mizara traikefa, fampizarana izany a, dia alefa mionja-peo ilay izy.
Iza tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao an'ny mpandrindra sy naridina mbanana tena ho tonga lohakaina sy hijery fahita lavitra ty hatrano nefa efa maizina ny andro voatonga ny asa efa mandreraka mbola mandreraka koa ilay fitohanany fifamoivozana s
hoh ahay tonga ianao
eh zay vo tonga e ahoana raha mato oka aloha nalakiraro aho dia andro amin'ny rano mamay fa tena reraka zany e misy zavatra azo hohanina ve aloha fa tena noana raha matoa
andraso fa ho karakaraiko e fa niantso anao voaingana teo ny reninao a nytaraina mafy mihitsy izy fefa ambolana maro ny ianao tsy nitsidika azy a
zay indray neny efa fantany enefa tsy mba manam-potoana anaovana any izany ahy e
ka mba mamangy azy vetivety fotsiny very benja dia mampaninina anao a
tsy mbola afaka makany ary lorisy a mbola be dehibe ny zavatra toko zavitany ny faktora tsy maintsy aloha ao ampiasanao ny olana etsy vany aroa mangony fotsiny ny eo tsy vita ny eo tonga ihany miaraka amin'la raha mato lehibe nay vaovao koa kizitimbelona tsy mahatoky olona tsy mamela mahazo mihitsy eraka
fa maninona fony zao patrona anareo vaovao zao e
angamba atahorany ho banky ropotra ho any orinasa tantana niaraky ny fiheverako azy e de anao no ampiriatiny mila lasa dala mihitsy mariny
eny e ekeko izany kanefa dia tsy mahita resaka afa-tsy izany foana ve ianao isaky ny miditra amin'ity trano ity e olana faktora ny lehibeako izany foana dia tsy mba tsikaritra ao mihitsy ve ireo zanakao amin'ny hevitra fandraisam-bahiny ireo ry benja nandritra n'ity tapany arivo ity izao misa tsy nitsahatra na nytanin'ny ora tongavanao atao trano mihitsy mba asio fotoana ho an'ireo zanakao reo ihany raha ngatya
zay indray fa le vehivavy ve zany de tsy manandresaka afa-tsy zany foana koa e ny any ampiasany efa mahandreraka tonga atao trano koa mbola manampitrotraka ianao fa tsy mba misy zavatra tsara mihitsy ve resandry lorisy e
ary ianao ka
so everinao fa moramora ary mamelona antsika menaka avy amin'ny karamako fotsiny ka
ha mba lanjalanjao kely ny vavanao ro benja tsy rarintsony izany fioarana izany fa nga fidino any ny ala tamin'ny asako fa tsy noho ny antony ara-pahasalamako fantatrao tsara ane izany
ka marina ne ny lazaiko hoe tsy moramora ny mamelona vady aman-janaka e
fa nga tsy efa vonony amin'izany moa ianao nakavady aka mahita amin'tsy mahita tsy miteny manko ianao ro benja dia izany foana anao verimberinao eto a fa zany ka mipetrapotsiny ato se mba fifaliana ho any fananako fotoana nahafahako ny taiza sy niaraka tamin'ny zanako tatoatrano ianao nga mirahrahana izany lasa azo fijaliana ho aty ny fanarabiana sy ny fandatsana taonao ah isan'andro amin'n tsy fahafahako miasa tsoa rehefa tsy miraharaha ahy ianao dia mba jereo zanaka ao e s sady efa melehibe ireo zazy ireo nefa zara raha fantany rainy ny zava-miseho atao tokantranontsika tsy resahako tsony
tsy azonao atao very lorisy ny maome fotoana kely aha reraka ny ahy e mararo ny lohako tsy mbola manam-potoana inona n'izany resakao izany ahy e.
Dada, dado, ti misy taratasy omeko any dada.
Fa ino ny tiry Silvia? Oka loka, fa tsy hitanao ve fa mbola miresaka za sy ny reninao e. Saza mitongatongana tsy.
So de efa lasa dala ry tianao ry Benja?
Dalina.
Tsy misaina zay tenenina sy atao? Fa naninona anao moa iny zaza iny? Ah?
Olo lefa reraka ko.
Zao ve no anaovanao ny ankohonanao rehefa sorena sy reraka avy any ampiasana any ianao e? Fa sao de tsy hibenja ry ianao? Tena tsy hibenja talohantsony no manoloana ahy e. Ary sao de misy marary ary ao anatin'ny sainao ao e?
S leo a, maka leo. Aleo atory fa vereno any reny sakafo reny e. Tsisy ilaiko azy akory. Tsy zany mahazo azy zany lasaky zitina hony a mahasika de tena niova tokoa ve a ti lehibe anay vaovao ti mihitsy koa angeny tena mandoto lo makarary saina e tsisy tany ipetrahana mihitsy ngamba mila felatsasatra kely mihitsy aka aleo aloha hitady toromaso kely e ndry ary inona ary zany zavatra miforiporitra atao posiko zany ay ty le valopo nomeny Silvia kely ato eo inona ho ny ato soratra dada
tiako dada
atray rery lanitro ti adalako tami nanaovako an'le zanako vavikely lozako fa iza marina ty e.
Mino ao fa maro amintsika no efa tratra ny toejavatra nahazo an'ny Benja teo. Tototry ny andraikitra marobe kanefa tsy afaka mahavita zavatra be dehibe indray miaraka. Ny faladia tokana, ny sampanana fito ny fitenintsika malagasy zay. Ho a manokana dia efa nisy fotoana matetika nahatsapako faniriana mafy hamela ny asako rehetra dia andeha lavitra any amin'ny toerana lavitry ny tanàn-dehibe any ambany vohitra any izay tsy misy telefonina, tsy misy televizion, lavitry ny tabataba, lavitry ny fiara-mifamoivoy, lavitry ny olona mifanaretsaka. Ary inoko fa tsy zarery fa ianao ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia olona tapitrisany maro no mizaka ny vokatry ny tebiteby eran-tany na any amin'ny tany mahantra na any amin'ny tany manankaraina. Fa ny antony sy ny fomba isehonony tsy mitovy nefa samy ratsy ny vokany. Marobe ny arety nateraky ny tebiteby. Marina arabaka teny izay nilazain'i Jesosy fa isan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'ny fanondrony ny fisin'ny tebiteby mandreraka fonin'olona maro vokatry ny toejavatra samihafa no seho ito amin'ity tany ity eo amin'ny fiainantsika. Izao indrindra no lazain'i Jesosy eo amin'ny Lioka toko fa raika amin'ny roapolo andiny fa dimy amin'ny roapolo sy ny fahenina amin'ny roapolo. Lioka toko fa raika amin'ny roapolo andiny fa dimy amin'ny roapolo sy ny fahenina amin'ny roapolo. Ety ambonin'ny tany dia isy fahoriany firenena amin'ny fahaverezan-kevitra. Ka ho reraka ny fonin'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Ny zavatra miseho dia mahatonga azy hitebiteby ny amin'ny zavatra mety hiseho vokatr' izany. Ankoatra ny aretina vokatry ny tebiteby mitohy dia tsy vitsy ireo tonga any amin'ny fahakiviana sy ny famoizam-po lalina. Ary mampalahelo fa misimihitsy ireo tonga hatrany amin'ny famonoantena hoarina amin'ny lavaka maizina antsoina hoe trou noira zay tsy ahitana ninninina afa-tsy aizina ny toerana misy ny olona anankiray zay tafiditra amin'ny famoizam-po lalina tahaka an'izany. Tsy misy na dia sompanantenana intsony aza ao anatin'ireny olona ireny. Tsy misy olona izarany izay manjoa azy ary dia latsaka lalina fahakiviana izy tsy mahita vaaolana afa-tsy ny hoe ny maty ny mety amiko. Ratsy dia ratsy io tronoara io tsy fahitana ninninina fa latsaka mifamoizam-po lalina. manomboka any amin'ny fanahiana tsotra mikasika ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ilay izy, mety olana ny ampiasana, mety olana tsotra ao an-trano, mety ho antony hafa. Fa mandeha ny fotoana, tambatambatra ilay izy lasa mivadika ho tebiteby, mampidobodoboka ny fo na mampisento matetika ilay fanahiana no heverina ho tsotra teny am-boalohany rehefa nitambatambatra tsy nahitana vaaolana. Ary rehefa miara-mitotona tsy araka ny saina intsony ny olana maromaro, dia mety ho latsaka tampoka amin'izay akiviana lalina izay isika, izay mitondra mora foana any amin'ny famoizam-po lalina raha tsy misy vaaolana. Voamariky ny mpandinika maro fa ny olona mivavaka amin'andriamanitra dia ankavitsiana ny tafiditra amin'io tronoara io na ny famoizam-po lalina tsy ahitana afa tsy aizina. Ary ny anton'izany aza dia matetika olona nanao tsirambina ny fifandraisany tamin'andriamanitra ireny olona ireny. Fa raha miazona ny fifandraisana amin'andriamanitra ny olona anankiray dia tsy tafiditra amin'izany tronoara izany mihitsy. Mandalo tebiteby izy, mandalo zavatra mety mampanahy azy koa izy, fa ny fivavahana sy ny fanankinana amin'andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany dia manampy azy tsy ho tafiditra, tsy ho tonga any amin'izany resaka tronoara izany mihitsy. Mandaitra ary nanavitra olona tapitrisany maro ny famaliana ilay antso nataon'i Jesosy eo amin'ny Matio toko faraikambefolo andiny favalo amroapolo, manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Miasa fatratra sy mavesatrentana avokoa ny ankamarontsika. Sa tsy marina izany? Etsy an-danin'izany dia mitady ny hirika rehetra ilay ratsy, dia satana sy ireo anjeliny atafiditra antsika ao anatin'ny olana. Mila hery akoatra ny heritsika isika eo anatrehan'izany, dia isika efa trotraka trotraka ny vokatry ny fahotana sy ny olana samihafa nandritry ny taona maro. Mila hery sika dia hery izay sady afaka manome fahendrenantsika ahay fe ny asa maro izay ataontsika, no sady afaka miaro antsika amin'ny asan'io devoly tsy mitady afa-tsy ny amin'nytena antsika io. Asa raha efa nahazo anao fandraindray dia tena misy fotoana mahatapidalakale mihitsy eo anatrehny zavatra miseho, verevitra tanteraka, voafatotry ny olana samihafa, mifaningotra indray miaraka ary mifaningotra amin'ny fahalemeny tena, ary mibetsaka amin'ireny olona nyireny aza no vokatry ny fahalemena. Soa ihany fa tsy toa antsika olombelona ilay andriamanitra izay namorona antsika, dia isika izay matetika tsy manana fa tsy latsa sy eso rehefa misy namana izay latsaka amin'ny fahasairanana. Izao no afatra azo antoka avy amin'andriamanitra ho anao izay mandalo toejavatra tahaka an'izany ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Jaona toko fahavalo andinin'ny fahaenina amin'ny telopolo: raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha Jesosy no manafaka anao dia ho afaka ianao. Fa ny ankoatran'izay a dia tsy vaaolana. Tsy olombelona mety maty, tsy dadarabe, fa ny zanaka. Jesosy ilay maty nitondra ny heloko rehetra mba havelona anao. Maika mony amonjeny ianao rehefa tratry ny olana mandefotra anao ianao. Manana ny toerany mihoatra noho ny taloha rehetra amin'izao fotoana izao ny fifandraisana amin'andriamanitra. Ankoatra izany dia asain'andriamanitra mifanoana koa isika samy olombelona. Izao ny voalazany ten'Andriamanitra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fefatra ambin'ny folo tapany faharoa. Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fefatra ambin'ny folo: ampahirezo ny reraka. Ahoana hoe ampahirezo ny reraka? Dia izao nolazainy eo amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa: atanjao ny tanana miraviravy sy ny loalika malemy. Atanjao ny tanana miraviravy sy ny loalika malemy. Marobe ireo tenin'andriamanitra izay manentana antsika hifanoana, hifampahery, hifampitondra izay mavesatra. Isika ny tena marina dia izao hoe mifandimby tratry ny fahasairanana sy ny ankiviana daholo isika rehetra,
fa ny karazany sy ny fisehony ary ny fotoana isehony tsy mitovy. Ka rehefa mi fotoana mampatanjaka anao ary mampalemina manao dia zao nytorohevitra omena antsika o am'y Romanina 5:10 isika izay matanjaka dia tokony hitondra fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly antsika ihany. Dia hoana koa ny voalaza amin'ny Galatiana 5:2 mifampitondra izay mavesatra. Samy manana ny mavesatra aminy any antsika, dia ampianarin'Andriamanitra hifanampy fa tsy hifampijery na ho faly iresaka ny fahavoazan'ny hafa fotsiny. Voalaza fa tsy vitsy ny olona makafy ny miresaka ny fahavoazan'ny hafa mba hampitonotono ny fahavoazana mahazo ny tena no kanefa vo mainka miteraka olana vaovao anao zany fa tsy hanala ny olana miatra aminao velively akory. Tena ilayntsika ny mifampivavaka ery lehibe zany, kanefa mampirisika antsika Andriamanitra. Tsy hifampivavaka fotsiny, tsy hifampivavaka fotsiny fa hifanoana, hifampahery arak'izay azontsika atao rahakaraka ny famezam-pasoavana ny menantsika. Mandra-patonga antsika ny ampifandresena farany, aoka hifampitantana, hifanoana. Mbola isy ny fotoana iresahantsika eto reto torohevitra samihafa hiatrehna ny olana samihafa mpiseho amin'ny fiainana tahaka ny rarin-tsaina sy ny sisa, fa dia hajantsika eo aloha ny androany manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tanjo.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ifarana sady ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra ry namako, inoko fa nahitano tombontsoa lesona goavana ny fiarahantsika teto nandritra an'izay andro maromaro izay. Ny lohateny lehibe moa zany dia miteny hoe mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra, dia nahitantsika lesona maromaro tao anatiny. Tiako averina aminao kely izay lesona izay, fa aleo losika hivavaka. Sotra raha io fa nomeno anay izay lesona nandritra ny andro maromaro izay. Mamelahy ny eloko ay satria mpanota tsy mendrika, tsy marina, tsy mahitsy, tsy mba manao zay tsara sy mendrika anao izay. Koa noho izany dia mifona sy mivalo ary mibebaka eto anatrehanao. Raha tonga eo amin'ny famaranana izay dia oka mbola ny fananao masina trany a no ampianatra anay, tsy andre feo hafa izay fa ny feonao ihany no ao antsofinay, ao an-tsainay ary hoekenay mandritra ny androm-piainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mbola ny namanao Risarandrianjatovy any moa izany a no miresaka aminao amin'nyity anio ity, ary mitarika fotsiny no ataoko fa ianao koa afaka mandinika any amin'izay misy anao any. Ny andininy natao fitadidy dia izay voalaza amin'ny Salamo 50 Salamo 50:50. Toy izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra, ary efa ho amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Averina indray mandeha. Manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra, ary efa ho amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Araka io andininy io a, dia nanao voady ianao, efa ho amin'i Jehovah ny voadinao. tsy tsara le manao voady kanefa tsy manefa. Halan'Andriamanitra zay alohany ary ianao tsy mivoady kanefa manatanteraka. Toy izay hoe nivoady ianao fa tsy nanao, tsy nanatanteraka. Inona ny voadinao teo amin'ny ranon'ny batisa? Andony fanatitra sy ny ampafolony. Vitanao ve izay? Tanterahanao ve izay? Fa ho avy ny andro anankiray izay tsy maintsy hampahory indrindra, ary efa mendozy io amin'izao androntsika izao a. Ka rehefa ao anatin'ny androm-pahoriana ianao dia hiantso an'i Jehova, dia ho avy izy hamonjy anao. Kanefa kosa raha sanatry tsy nyraran'i Jehova ianao, tsy nanefa nyvoadinao tamin'Andriamanitra ianao, dia iny le tsy fanaovanao iny ihany a no anakana an'Andriamanitra tsy hamonjy anao. Ahita olana ianao amin'izay fotoan'izay. Ity tontolo misy antsika ity dia tontolo tsy voafehy, efa ny anarantsika izay. Mora mivadibadika ny zava-drehetra. Mahita loza foana isika na dia tsy manantena ny ahita loza ary. Trangatampoka ny loza. Noho izany indrindra, mba hahafahanao mahay mitantana izany amin'izao fotoana sarotra izao, amin'izao andro mahory izao, dia apetrao lohalarana mandrakariva Andriamanitra. Io Andriamanitra io no tokony apetrako ao lohalarana mandrakariva. Izy no oka hoeritreretinao voalohany indrindra. Izy sy momba azy. Faharoa manaraka izany dia izao, matokian'Andriamanitra fa aza matoky ny arenao. Ireny anie dia ho levona rehefa ho avy Jesosy e. Araka ny andininy voalazan'ny Petera fa ho levon'ny afo ny tenany zava-drehetra. Ninino fanananao nafinaritra anao teto ambonin'ny tany dia ho levona avokoa izany ao anaty afo. Ka raha reny no nitokinao, hiara ho levona ao anaty afo miaraka amin'ireny fanananao ireny ianao. Enganeko ho sanatria izany. Nianatra ihany koa tsika tamin'ny lesona lasa fa izao fotoana izao a no tokony hiainantsika, hianarantsika ny fomba fiainana tsotra. Tsy miaingitraingitra, tsy be fandaniana, tsy manao ze danin'ny kibo na mirobaroba, mba hahatonga antsika tsy hijaly rehefa ho avy le fotoan-tsarotra farany. Zay tsy maintsy hiainan'izao tontolo izao. Tsy ho afaka amin'izany ange ny zanak'Andriamanitra e. Ianao io tsy ho afaka amin'izany. Fa zao ny afaka anao amin'izany a dia ny fanananao fahatokiana. Tsy mivadika amin'Andriamanitra ianao, nentehitra tamin'Andriamanitra ianao. Manoloana an'izay dia izao, dia n'izao izany dia fantary hoe inona ny laharam-pamena. Inona ny laharam-pamena? Satria rehefa mahafantatra ny laharam-pamena ianao a dia mora aminao ny aina amin'izay andro sarotra izay. Ho avy ilay fotoana tsy maintsy hiainantsika amin'ilay hoe tsy afaka mividy, tsy afaka mivarotra. Hanahoana ianao amin'izay fotoan'izay? Na dia tsy misy fampitandremana momba ny arena aza ao amin'ny Baiboly, dia tsy misy filazana ihany koa hoe mampitombo ny ara-panahyn'ny olona ny arena. Ny loza mifanohitra amin'izay aza no zavatra misy. Hoy ny asa soratry ny Anabavy Oaity, ilay mpanoratra kristianina, ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe dia ho eo amin'i Kristy. Takila faharoa amby dimampolo famoana tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo izy io. Ny fitiavam-bola sy ny fitiavaka rena ny gadra volamena mamatotra azy amin'ny Satana. Gadra volamena. Izany no voalazany boky io. Hatramin'anorenana ny fivavahana kristianina dia mbola tsy nisy fiangonana nisitraka harena sy fiadanana tahaka an'izay azo ny fiangonana any amin'ny firenena maro manerina an'izao tontolo izao ankehitriny. Izao ny fanontaniana mipetraka: ohatrinona moa ny sandany izany? Azo antoka fa misy fiatraikany eo amin'ny ara-panahyntsika ny fananan-karena toy izany, ary tsy amin'ny lafiny tsara izany a. Hatramin'ny viana no nampiroboroboany ny fananan-karena sy ny fananana ranofo ny toetra tsara kristianina, dia ny fahafoizany tena, ny fanaovana sorona ny tena, ny fidirana ao an-trano izay misy vata fampangatsiahana feno sakafo mihoatra noho izay azontsika hanina, sy ny fananana fiara ray na roa, ny fandehanana miala sasatra isan-taona, ny fividianan-javatra amin'ny aterineta, ny fananana solotsaina ao an-trano, ny fananana finday amin'ny hika farany. ireo lisitra ny tany saiko taminao teo ireo ve dia nanampy anao kokoa hoe tsy tia an'izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao? Mba valio ampahatsorana ane ao an-tsainao, ao am-ponao izany. Nananano ireo zavatra ireo, mety tsy ho tia an'izao tontolo izao ve anao raha ohatra ka nanana n'izany zavatra rehetrarehetra izany? Ataoko fa na dia tsy nyrehetra ary ny manana an'ireo lisitra ny tany saina teo ireo a, dia misy ihany manana, misy ihany manana any ho any. Tadidio nefa fa mety ampidodoza ny fanahyntsika ny fananana an'izany. Tsy miresaka momba mpanankarena amin'izao fotoan'izao sika, na hoe ireo manampitrisa sy izay manana ambonin'izany. Farafaratsiny a, dia fantany fa manankarena izy ary azony atao tsara ny miaino raha sitran'izany. Miaino inona moa? Miaino ireo fampitandremana izay omeny baiboly azy. Misy ny olona izay mihevitena fa hoe ao anatin'ny sokajy antonony izy, kanefa ny zavatra nanany a dia avolenta avokoa. Manana fitaovana raitra izy fa tsy tahaka ny antsika. Anana ny fiara avolenta dia mieritreritra izy fa hoe ao anatin'ny sokajon'olona antony dia tsy atahorany ny fanabozina anara-panahy ny amin'ny vokatry ny fananana arena. Voafitaka ihany izy. Andriamanitra endri ny andriamanitsika, izany ny antona nomezany ihany ny tokony andoavantsika ny ampafolony, satria karazana fanefitra mahery vaika ho amin'ny loza teraky ny fananan-karena izany. Koa dinio ary androany, manahoana ny fiomananao amin'ilay fotoan-tsarotra farany? Andro mahory izao andro misy antsika izao, araka ny voalaza amin'ny baiboly. Tanteraka daholo ny fahoriana rehetra, hita daholo ny famantarana rehetra. Tsy misy izay tsy mikolay amin'ny famafisan'ny fiainana. Mbola hoenjana no io aza ny zavatra ho isy rehefa ho avy le hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra ianao. Izao anefa dia n'izao andro mahory misy antsika izao anao a no miomana amin'izay andro anankiray izay tsy maintsy ho avy eretan'izao tontolo izao, iainan'izao tontolo izao amin'izay fotoan'izay. Tadidio fa rehefa mitsara fiomanana dia n'izao anao a dia tsy ho tampohin'ny loza hoy ilay fiteny anankiray izay. Koa dia atreo indray ny fiarahantsika tamin'ity anioty. Mametraka ny mandra-piona aminao ny namanao Resarandrianjatovo. Mbola isy ny lesona izay iarahantsika amin'ny manaraka, ka dia mirary soa ary maniry indrindra mbola ioana aminao e. Mametraka ny veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.